እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳያት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኩብራት ሰማዕትና ሎም ቀዳም 14 ጥቅምቲ 2023 ወይ ድማ 3 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎም ቀዳም ሰንበት ፈነወና ኣብ ክልተ ጉዳያት ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ያፈወርቂ ናይ ሎሚ መደብና ምስ ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክኸውን እዩ። መራሕቲ ፓርቲ ተቃውሞ ምስ ዝኾኑ ዶክተር ደጀን መዝገቦ፣ ኣቶ ሃያሎ ጎደፋይን ኣቶ ኪዳነ ኣመነን ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ከም ዝገበርና ዝዝከር እዩ። ሰለስቴ ማጋይሽ ብሕልፊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ተቃወምቲ ፀዊዖሞ ዝነበረ ናይ ክልተ ጓቕመ ሰልፊ ዝሓዘሉ ኣገባብ ኮኒኖሞ እዮም። ኣቶ ረዳኢ ብዛዕባኡን ሓቲትናዮም ኣለና። ኣብ ልዕሊ ረድኤት እኽልን ሓፂነ መፂንን ዝተፈፀመ ጉሕለት ጉዳይ ምዕራብ ደቡብን ካልኦት ግዛእታትን ትግራይ ውዕል ፕሪቶርያን ተላዒሎም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ይዓዲሞዎም ናብኡ ኸስግረኩም።
ድሕሪ ነዊሕ ግዜና ንራኸብ ዘለና 2-3 ዓመት ከመይ ሓሊፉ ኢልና ዶ ክንጀምሮ?
ካሊ በትረ እንኳዕ ተራኸብና 2-3 ዓመታት ከም ትትፈልጦ እንታይ ሓዱሽ ነገር ኣለልካ ኢኻ ትግራይ ድሕሪ ነዊሕ ሰብኣይ ኢንፋክት ሕዚውንቲ ሰብኣይ ዘቋረፀ ይኮነ ተነፃፃር ሰላም ዝረኸበ መሬት ትግራይ ኣሎ እውን ንሳ ዘይብላ መሬት ትግራይ እውን ኣሎ ሕውስውስ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
እሞ ኣቶ ረዳኢ ክንጀምሮ እንተኮይና ካብ ጀነቫ ይስማዕ ዘሎ ሓድሽ ምዕባል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ዝበሃሉ ግፍዕታት ንኸፃሪ ብቤት ምህሪ ኮሚሽን ሰብኣ መሰላት ዝቆመ ኣናዳይ ሓቂ ስርሑ ዘብቅዕ ዘሎ ይመስል ንኸይሕደስ እውን ዝተወሰነ ይመስል ይቐፅል ዝብሉ ኣባላት የለውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሞ ናትካትኩም መልሲ እንታይ ይኸውን? ርእቶኹም እንታይ እዩ?
ንሕና ንዝተገበሩ ሳዕርታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ኩሉ ነገሩ ዝገበሩ ኣለና ዝብሉ ሓበሬታ እውን ናብ መሬት ትግራይ ከይመፁ እቲ ናይ መጀመርያ ዙር ከዓ ዋላ ስልክን ጋለን ቴሌፎን ናብ ዘይነበረሉ ኮይኖም ዝተማልአ መረዳእ ታረክበም እዮም ዝብሉ እምነት የብልናን። ንሕና ሕዚ እውን ምፅራይ ክቕፅል ናብ ትግራይ መፅኦም እቲ ኩነታት ብትኽክል ተመርምሩ ክፍትሹ ኣብዚ በዓል እትበዓል ከዓ ተሓታትነት ኣረጋገፅ ተሓታትነት ምርጋፅ ግን መጀመርያ ኣባይታ ከይድካ መፅናዕን ዘለዎ ሓቂታት መድሳስን ስለ ዘድሊ ኩልዳሕሳስ ተገይሩ ዝብሉ እምነት እውን የብልናን። እዚ ትግራይ ፍትሒ ክስን እዩ ማለት እዩ ከይተመርመረ ብዝግባእ ከይተፈተሸ ስለ ዝኾነ ከይደኸይዱ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ከምዘይኮነ እየ ክነግረካ ዝኽእል።
ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሹ ኣብ ትግራይ እውን ብፍላይ ኩሎም ዓይነት ገበናት ተፈፂሞም እዮም ኢሎም ይገልፁ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ በዓልትና ክነፃርዮ ኢና በዓልትና እውን ዕርቂ ክንፈጥር ኢና ዝብል መስርሕ እውን ኣለዎ እሞ ናበይ ገፁ ይኸይድ
ይመስለካ? በትረ መርመር ሞ ኣባይታ ዘሎ ብትፍክል ይፈተሽ ድሕሪ ተፈትሹ ናብ ዘምርሐ ይምርሕ ንተፈቐደሎም መመሬት ትግራይ ማእተዉ ምመርመሩ ሰብ ኣብ ማዕደኻ ከም ድሌትካ ንምዝራብ ዕድል ክፈቅድ እንተዘይኮይኑ ትርጉም ዘሎ ኣይመስለንን። ካልኣይ ሕቶ ዘልዕልካዮ መሬት ኢትዮጵያ ባዕለይ ክፃር ዝብል ክልተ ነገር መጀመርያ ድሓን ዋላ ቆራፅነት ረጋገፅ ናብ ሰሙን ናብ ናብ ሰሙን ይመለሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓሰብ ሞ ዋላ ሕራይቲ ምርመራ እውን ኩሉ ነገር ይወርወልካ ዋላ ተስማዕማዕ ንግዜኡ ማለት እየ ዋላ ዝስሕሰብ ኤርትራ ከም ሃገር ኣትዮም ዝተሳተፍሉ ካልኦት ሕርታት ብቀጣይ ኮን ዳዙር ክስማ ሓወስካ ካልኦት ኣካላት እውን ዝኣተውሉ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባየ ገይሩ ባይ ባየ ናይ ስርዓት ክፍፅሙን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ስቕልካቲ ፍትሒ ኣድበስብስካ ንምሕላፍ ወይ እውን ብእውነ ነቲ ነገር ኮነ ኢልካ ከይርአ ምግባር እተዘይኮይኑ በዚ ብልካ ክመፅእ ዝበሃል ስቕልካ ዘይሕሰብ ማለት እዩ። ዝውውር ክራይም ዝፈፀሙ ክራይም ኣገንሲ ማለት ኣብቶም ሪፖርት ዝተደጋጋሚ ዝቀርቡ ዘለዉ ዝፈፀሙ ኣካላት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ጥርቃ ኣይኮኑ ካልኦት ሓይልታት ዝተሳተፍሉ እዩ። እዚ ካብ ዓለም ለኸ መስርሕ ወፃኢ ብናይ ከባብያዊ መስርሕ ብናይ ከባብያዊ ሕጊ ዝኾነ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሰውልካ ነቲ ትክክል ፍትሒ ንዘይምሃሉ ኣተባይ ትዕለማ እዩ። ናይቲ ናይ መጀመርያ ዓለማ መቐፀሊ ኮይኑ እንተዘይኮይኑ ናይ ምንሳሕ ምልክት ዝቡል ገይርካ ዝኾኑ ዘይፍፀም ኣሎ ዋላ ካሊእ ድሌቶም ኮሚትመንታትውስ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ክሓፅሉ ዝኽእሉ መስርሕ ሰውልካ ናይ ቀልዲ ዝኾነ ማለት እዩ ክትግበር ዘይኽእል እዩ።
ግዜ ናበይ ከም ዝወስደና ክንሪኢና እሞ ኣቶ ረዳኢ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ሰሙን ኣባል ዝኾኑሉ መሪሕነት ሕወሓት ንሰሙን ዝኣክል ገምጋም ከም ዘካየደ እሞ ውሳነታት እውን ከም ዘሕለፈ ብሚድያ ተቃሊሑ ኣሎ እሞ እቲ መግለፂ ብሕልፊን ሎሚ ከልዕሎ ደልየ ዘለኹ መግለፂ ሕወሓት ኣብ መስመራቱ ፕሮግራማቱ ገምጋም ብሄራዊ መኸተን ዘድሊ ምትዕርራይ ክገብር ወሲኑ ኣሎ ዝብል ኣሎ እሞ ቁሩብ ኣፋፍነት ድኹና እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ?
ከም ሓደ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኣነ እውን ናብቲ ገምጋም ስለ ዝነበርኩ ናይ ሓደ ሰሙን ልዕሉን ዝኾን ገምጋም ገይሩ እዩ። እቲ ገምጋም ሙሉእ ናይ ዝሓለፈ ናይ መኸተ ወይ ኣጠቃላለዩ ገምጋማት ዝገበረ ኣይኮነን። ካብ ስምምዕ ደውማል ተፃውኡ ወይ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ንድሕሪ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ይፍትሽ። ኣብኡ ዝወፁ መደባት ከመይ ተፈፂሞም፣ እንታይ ጎዲልዎም፣ እንታይ ፅቡቅ ኣሎ፣ እንታይ ከካልእ ስራሕሓት ካብ ዝብል ማእኸሉ ነይሩ። ኣብኡ ግን ኣለው ዝበሃሉ ኣብቲ እዋ ንሱ ማለት እየ ንድሕደት እውን ዝኮነ ሓሳባት ይለዓል ነይሮም እዮም። ንቀድሚት እውን ክይኮዱ ዝግበኦም ሓሳባት ይለዓል ነይሮም እዮም። ቁፅሪ ሓደ ኣብ ውሽጠ ኣለውኑ ዝብሎም ፀገማት ንምርኣይ ፈቲኑ። ቁፅሪ ክልተ ንሶም ንምፍታሕ ክግበሩ ዘለዎም ኣንፈታት እያ ነፂሩ። ከምቲ መግለፂ እውን ዝረእካዮ እዚ ክንገብር ኢና እዚ ክንገብር ኢና ዝብሉ እዮም ዝበዝሑ። ስለዚ ገዛዕዮ ዘሕደረ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ባዕሉ ንሕዚ ንግዜኡ ርዩ እቶም ፀገማት ምርዳእ ፈጢሩ ንምውፋር ዘጥዕሞ ዘይክእሎ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ ትዘዝሕ ግን ንስራሕ እዩ ዘሎ።
ኣብዚ ቀረባ ቃለ ምልስ ዝገበርና ኣሎም መራሕቲ ሰለስተ ፓርቲታት ተቃውሞ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነን ነፃነት ትግራይን ተመሳሳሊ መልክዕ ዝሓዙ ይመስሉ። ሕወሓት ንናይ ዝቅፅል ወለዶ ፓርቲ እውን ክኸውን እዩ ዝብል ብዶክተር ደብረፅን መግለፂ ሰሚዕና ነርና። ተቃወምትኩም ግን ሕወሓት ደጊም ክኸስም እዩ ዘሎ ይኣኽሎ ከብቅዕ ኣሎ ስርዓት ሕወሓት እናበልዮም ዝጠቕስዎ እንዲያም ክብቅዕ እዩ ዘሎ እምበር ክቅፅል የብሉን እዮም ዝብሉ። ንስኻትኩም ግን ክንቅፅል ኢና ንቀፃላይ ወለዶ ክነርክብ ኢና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እሞ እንታይ መበሉኒ ኣቶ ረዳይ
የብቅዕ ኢሎም እንታይ እዮም መመረ ዝቕሩ ዘሎ
በዕሎም ንሳቶም ከመማረፂ ይቐርቡ
ማለት ንስ እውን ነብሪ የብሉን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ምንፅኦም ኣና ንበልፅ ኢልና ኣማራፂ ሓሳብ ምቕራብ ኣነ ዝፅላእ ይኮነ ንሱ ዳኝኡ ግንታይ ይኮን ዘለዎ ዝሐሽ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ሕዝካ ትቀርብ ሞ ህዝቢ ትግራይ ከዓ እቲ ዝሐሸ ኩነታት ክመርፅ ዓቂዩ ዝሐሽ ነገር ናብ ህዝቢ ትግራይ ሕዝካ ንምምፃእ ዝሐሸ መፃወቲ ሜዳ ምፍጣር የድሊ። ፖለቲካዊ ድዋት ብነፃነት ንቀሳቀሰሉ ዝኽእሉ ስርዓትን መስርሕን የድሊ። እዚ ትግራይ ብነፃነት ክመርፀሉ ብነፃነት ሓሳባት ከድምፀሉን ክመምየሉን ዝኽእል ዕድል ምፍጣር የድሊ። ብሕርቲ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይ ካ ትገድፈሉ ፖለቲካዊ ድዋት ኮይኖም ንስልጣን እናተወዳደሩ ወይ ንስልጣን ኢሎም ሓሲቦም ወይ ከም ንባዕሎም ከም ፅሩዩ ኣመራፂ ገይሮም ሓሲቦም ንስ ነብሩ ኣለዎ ይብልን ዕላማኦም እዩ ብምኻድ ሽግር የብሉን። ኣብኡ እናሃለዉ ናብ ዳኝነት ተሰሰጋጊሮም ግን ናይ ፖለቲካ ፀወታ ምዃኑ ደው ዝብል ይመስለኒ ዝበለፀ ሓሳብ እዮም ፅ ህወሓት እውን ንባዕሉ ክብል ተመዓራሪቡ ከምቲ ኣብቲ መግለፂ እውን ዘሎ ድሓር እውን ብኣካል ወፂኦም መግለፂ ዝሓብሉ ሰባት ከመሓይሾ ዘለዎ ነገር ከመሓይሽ ኣለዎ ከመዓራሪቦም ከቐፅሎም ዝኽእል እውን እንተልዎ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልካ ኣርዩ መምዩ እዚአን ክሕዘን እየ ይበል ንሰነ ፍልጥ ምስ ዝምልከቶ እንተስምስ እዙ እንተስምስ ኣባላት እውን እንተስምስ ካድረታት ከዓ ይማየ ክገድፈን እየ ዝብሎ ነገር እውን እንተልዎ ክገድፍ ኣለዎ ዝመሓየሽ እውን ከምኡ ሓድሽ ነገር ዝተተተው እውን ከምኡ። ስለዚ ዳኝነቱ ንህዝቢ ምሃቢ እምበር ዝሐሽ ዝመስለኒ ኣብ ቅዕዩ እንተይ ኢሎም እቲ ዝሐሸ ነገር ሒዞም ናብ ህዝቢ ይቕረቡ ዝሐሸ ከዓ እንተ ኮይኑ ድማ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ስለ ዘሎ ብኡ ምኻሪ ዝመስል እምበር ከም ናይ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ሓደ ውድብ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ውድብ ናይ ምጥፋእን ናይ ምድሓንን ብይ እናሃበ ዝኸደሉ እንተኮይኑ ኣብኡ እናሃለዎ እቲ ናይ ዲሞክራሲ እውን ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኣካይዳ ይመስለኒ።
እዚ ተሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ምስ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ብዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ዓዲሙ ዘዘራርቦም በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ክመልሰኩም።
ተቃውም ተበልዕልና እዮም ጳጉሜ ክልተ ሰልፊ ፀዊዖም ነይሮም እቲ ተቃውሞ ሰልፊ በርዒኑ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ መሪሕነትን እውን ከቢድ መጥካዕቲ ተፈፂሙ ኢሎም ከማርሩ ሰሚዐ እዮም ኣለኹ ሞ ስለምንታይ ተኸልኪሎም ኣብ ዝብል ብዙሕ ግዜ ክንሕልፍ ኣይደልን ኣቶ ጌታቸው ዝበልዎ ካልኦትኩም ዝበልኩምዎም ስለዝተዛረብና ኣሉ ይኹን እምበር ሕፅረቢለ ግንታይ ምበልኩ ሰልፊ ናይ ምግባር መሰል ሕገ መንግስታዊ እዩ ንዝምልከቶ በዓል ስልጣን ተፍልጦ እምበር ኣይተፈቅድን እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብሉ ስለምንታይ እዩ ምፅዋር ምክኣል ዘየለ ኣብ ትግራይ ቅድሚኡ ጡረተኛታት መንግስቲ ሰራሕተኛታት ተጋደልቲ ነበር ብዘይ ፍቓድን ብዝመሰሎምን ወፂኦም እዮም ግን ክኢልኩሞም ኢኹም ስለምንታይ ንተቃወምቲ ከምኡ ዓይነት ምርጫ ገይርኩም ኣብ ዝብል ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ኣሎም ሮ ኣቶ ረዳ ርእቶ ደኸብኒ
ፅቡቅ ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ተኸታታሊ ሰልፊ ዝበሃል ዘሎ ኣይመስለኒ ካልኣይ ተዋህኖ ዋን በዕል ዓመት እዩ ነይሩ ዓመት በዓል ድሮ ዓመት በዓል እዩ መንገዲ ከዓ ዝመረፀሉ ማእኸሊ ናይ ንግዲ መንግስት ኣስገለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ፀጉም ህዝብስ ሃይንቀሳቃስ ዝዕፀበሉ ክልከለሉ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት ሕቶ ተቐርብ ሞ ሕቶ ተቕርበሉ ከዓ ኣካል ክህል ኣሎ ነቲ ሕቶ ዘቕርቡ ኩሉ ኣካል ብመሰረቱ ከምዘይሉ ቆፂሮምስ ንሰለስተ ተኸታታሊ መዓልቲ መንገዲ ምዕፃውን ገለ እንተኮይኑ ሰልፊ ዘብልስ ኣይመስለንን ከምኡ ዝበለ ሰልፊ እውን ዝህሉ ኣይመስለንን ስለዚ ናይ ምፅዋርን ዘይምፅዋርን ዘይኮነ ስ ካብ መጀመሩ በርዒኑ ዝትብሎ ዘለካ ንዓይ ክሳዕ ዝርደአኒ ማለት እዩ መንገዶም እውን ብኡ መንገዲ ስለዝኮዱ ዝብሉ እነት እዩ ዘለን
ካብ ኣቶ ጌታቸው ዝሰማዕናዮ እዩ ሓደጋ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ሓበሬታ ኣለና ኢሉ ባንዴራ እውን ናይ ኢትዮጵያ ልሙፅ ዝበሃል ሒዞም ተረኪቦም ዝብል እቶም ተቃዋምቲ ኣዝዮም እዮም ዝነፅግዎ ንዚ ክልተ ክስታት እዙ ካበይ መፅኡ ንኣብነት ፈንጂ ኣሎ ልሙፅ ባንዴራ ሒዞም ዝብል ኣበይ ኣሎ ደኣ ብሚድያ እውን ኣይቅረብኩምዎን እሞ ካበይ መፅ ኢሎም እውን ይሓቶም እቶም ተቃዋምቲ በዓልቶም
ናይመስለከትናይ ሰክሪቲ ረዳእታ እውን ኣለዎ ማለት ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ምሕሪ ተቆድኒ ዘለዎ ኣካላት ብእዋን መግለፂ ዝተዋሃበሉ ስለዝኮነ ክደግሞ ኣይደለን ዝኮነ ኮይኑ ግን እንተወሓደ እንተወሓደስ ሕቶ ሓቲቶም እንተደኣ ኮይኖም ብስሩዕ ሕቶ ሓቲቶም ብስሩዕ ዝተመለሰሎም መልሲ ዘይግብኡ እንተኮይኑ ባሽዑ እውን ገሊፀ ያነ መልሲ ዝሃቦም ኣካል እኳ ዘይግቡእ እንተኮይኑ ስርዓት ሓልዮም ናብ ተቐፃሊ ምዕራፍ እዮም በርክኮዱ ዘለዎም ንባዕልኩም ሓልዎ ዓይነት መልሲ ደኣ ከምኡ ተገይርካ ደ ማዓዝ ንመንግስቲ እኳ ከምኡ ገይርካ ዶ ዝረብ ኣነ ትክክል እዩ ዝብሉ እምነት የብለይ
ኣቶ ረዳይ ምናልባት ሕልፍ ክነብሎ እቲ ዘረባ ነዘይ ምድግጋም እውን እቲ ዝተፈፀመ ደብዳብን መውቃዕትን ማእሰርትን ብተሓለቕቲ መሰላት እውን ተኾኒን እዩ በዓልቶም እውን ከም ኣቶ ኪዳነ ዝኣመሰለ ከቢድ ደብዳብ ከም ዝተፈፀሙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጠቂሱልና ካልኦት እውን ከም ዝተቐጥቀጡ ብማሕበራዊ ሚድያታት ተፈኒ እዩ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሰብ ትግራይ ዶም ተፈፀመ ነይሩ ኢሎም ይሓትኹም እንታይ ምበሉኒ
ካሊእ መስርሕ ክሕተት እናተገብኡ ብሕጊ ክሕተት እናተገብኡ ናይ ሓይለይ ኣመራፂ ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ትግራይ ትክክለኛ ኣመራፂ ኢለ ክኣምን ኣይክእልን ብዝኾነ ትግራይ እውን ዝግበ ኣይኮነን ሕጊ እንተትሒሱስ ሕጊ ትሒሱ እንዲካ ትሕዞ ሕጊ ትሕዞ ከሎ ከዓ ሕጊ ተኸቲልካ ኢካ እምበር ናብ ሕጋዊ መንገዲ ትእቱ ካብ ወፃእ ዘለዎ መንገድታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተቐባልነት ኣለዎ ምለ ኣይሓስብን ማለት ከምኡ ተፈፂሙ እንተኮይኑ እየ ዝብለካ ኣለኹ ተፈፂሙ ኢለ ይኹንኩም ዘረጋግፅ ከምኡ ዝፈፀመ እንተልዩ ኮይኑ ከምኡ ዓይነት ፍፃመ ትግራይ ተቐባልነት
ክህልዎ
ዘለዎ
ክኾን ይብሉ ስለዚ ንሶም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እዮም እዚ ወቐሳ እዚ ዝክስ እዚ ካብ ሚድያ ይሰምዑ ኣለው በዓልቶም በዓል ኪዳነን ቶም ካልኦት እውን ኣብ ባይታ ኣለው ኣብ መቐለ ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ነገር እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት መሃውኒ
ናይ ትግራይ ናይ ሰክሪቲ ኣካላት ኢሚድየትሊ ተዘይተጋጊ ድሕር ሓደ መዓልቲ ወይ ፅባሒቲ ይመስለኒ ዝምልኽቶም ኣካላት ናይ ባዕሎም ማሕበሩን ኣብሲ ምትንካታ ዘለዎ ደብዳቤ ብፃዕፎም ይፈልጥ እየ ናይ ሰባት ሕገ መንግስታዊ መስል ብፍፁም ክትንከፍ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ሰብዚያ ክብለካ ዝክእልኒ ፕሪንስፕል ዝኾነ ይኹን ናይ ሃይለ ኣመራፂ ብስሩ ትክክል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ምዃኑ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ብስሩ ትክክል ኣይኮነን ካብኡ ድማ ካብ ዘይተመጣጠነ ማለት በቲ ሓደ ሳይድ ዘሎ ክዛረቡ ስለዘይደለኩ እየ ዘይተመጣጠነ ሓይሊ ዝወሰደ ካብ ልክዕ ንዓቐብ ሓይሊ ዝወሰደ ከዓ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ መስርሕ ስለ ዘሎ ንሱ ፀኒሖ ዝረአ ይኹን
ሕራይ ካልኦት ግን ናይ ስራሕ ብፆትና ጋዜጠኛታት ሰለስተ ጋዜጠኛታት እውን ተመሳሳሊ ማእሰርትን ግፍዕን ተፈፂምዎም እዩ እሞ ጋዜጠኛ ስርሑ ስለ ዝገበረ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ዝእሰር ኣቶ ረዳይ
ተታሒዞም ዝነበሩ ጉልዑ ከም ዘለዎ ኣነ እውን ይፈልጥ እየ ሓደ ይመስለኒ ወድያው ዝተለፈ ዝተረፍ ከዓ ድሕር ሓደ መዓልቲ ድሕር ሰብ ክልተ መዓልቲ ዝተሰረዱ ሰባት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ ማለት ጋዜጠኛታት ምኳኖም ፈሊጦም ዝኣሰርዎም ኣይመስለኒን ኣብቲ ዕግርግር ረኪቦሞም መስቶም ከምኡ ዝበሉ ኣኪቦም ወሲዶሞ ጋዜጠኛታት ምስኦም ከዓ ንምስ ፈለጡ መሊሶም ከም ሰድድቦም እየ ዝፈልጥ እዚኣ ክለክታ ዝክእል መትረ
ንቐጻል ግን ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እውን ስለ ዝኾኑ ካብቲ ናይ ትኽለል ሚድያታት ወፃኢ ተዘይኮይኑ ኣብ መግለፅታት ካልኦት ሚድያታት ናይ ምስታፍ ናይ ምሕዋስ ተርእዮታት ብዙሕ ዘተባብዕ ኣይኮነን እሞ ኣብኡ ዘሎ ትፀገም ኣቶ ረዳይ ንሚድያታት ንጋዜጠኛታት ክፉታት ዲኹም
ንጌታናትኩም ጋዜጠኛ ዶ ይኮነን ንመቐለ
እዩ
ንጌታ ኳ ዓበይቲ መግለፅታት ኩም ክሎስ ምልጌታ ዘግለለኩ ይኮነን ካሊእ ገዲፈ ማለት በታናትኩም ጥራሕቱ ንዕኦም ዘገለለ ስንኸደሉ ኩነታት የለን ኤክስክሉሲቭ ብገለ ስራሕቲ እንተልዮም ሓደ ነገር እዩ ሰረፈ ግን ኣብ ዘለዉ ከም ንብኤ ደቸበል ቢቢሲ ስ ኣብቶም ዓበይቲ መድረካት ንገድፎም ኣይኮንናን ማለት እዩ ኣቂዩ ነዊሕ ዝገበረ ይመስለኒን ዚ ማለት ከምኡ ዝበለ ትራዲሽን ዝነበረና ይመስለኒን ግን ኣብዚ ብፍላይ ድሕር ዝመኸተስ ኣገደስ ዝበሃሉ ኣብ መድረካት ናይ ኢንተርቪው ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት እውን ማለት እዩ ዘድሊ መስተታት ናዮም ንቀዲና ግን ንብሉ ይዝብል ግን ብስሩ ክወስዳን የለን ማለት እዩ
ፅቡቅ ስለዚ ይመሓየሸለውን መሓየሸለን እዮም ትብሉን ዘለዉ
ካል ኣመራፅ እውን የለን በዚ ከማርር ዘለዉ ናይ መሰለኒን እነዚ ንምምራር ዝኮኑ ኩነታት እውን ዝተፈጠሩሉ ኣይመስለኒን ካልኦት እውን ብተመሳሳለ
ፅቡቅ ስርሖም ዝምልከት ተመሳሳሊ ሕቶ ከቅርባ ተረዳኢ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝቀረባ ግዜ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ህዝባዊ ርክባት ድኽመት ወይ ከዓ ጉድለት ከም ዝፀንሖን ከም ዘለዎን ኣሚኑ ከምሓይሽ ይፅዕር ከም ዘሎ ክዛረብ ከሎ ኣቶ ጌታቸው ሰሙናዊ ድዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ተኸታታሊ መግለፅታት ካብቲ ቢሮ ይኹን ካብቲ መንግስቲ ከም ዝወሃብ እውን ቃልኣት እዩ ነይሩ ሓድሽ ነገር ኣይንርእን ዘለና ካብታ ጌታቸው ዝበለላ ዕለት እኳ ንነዘ ስለዚ ስራሕቲ መንግስቲ ኣብ ምቅላሕ ህዝቢ ዝሓቶም ሕቶታት ዓለማዊ ኩነታት ክልላዊ ኩነታት ዞባዊ ኩነታት ሎሚ እውን መግለፅታት ኣይወሃብን ኣብ እዋን እሞ እንታይ ምብልን ብዛዕቡ
እንታይ መስለካ ምትሪ ብታት ደረጃ ሓቂ እዩ መግለፅታት ኣብ ዘይተውሃብሉ እዋን ንካሊእ ሽፋን እውን ክትምፅን ዘይትኽእል ፋ ክትኸመ እዩ ነገር ግን ዘለናዮ ኩነታት ከዓ ብጣዕሚ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ኩነታት ገጢሙና ኣሎ ከምዝበልሑ እዚ ትግራይ ዘልዕሉም ዘሎ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ነገራት ጥራሕ ኣይኮኑን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብባዕሉ ዝመልሶም ሕቶታት ጥራሕ ኣይኮኑ እቶም ዝለዓለ ሕቶታት ስለዚ ናይ ካሊእ ኣካል ልዝውን ዘድልዮም እዮም እቶም ዝበዝሑ ማለት እዩ ንሶም ከም ዘለዎም ኣቐድምካ ዕላዊ ብምግባር ኣቢልካ ድዩ ረብሓና ክነረጋግፆ ንኽእል ወይስ ቶም ሕቶታት ምስቶም ካልኦት ኣካላት እናተላዘብካ ክሳዕ ዝኸድዎ ማለት እዩ ንሱ እውን ጉንዒ ማለት እዩ ኣይኮነን ንሱ እውን ብዙሓት ሕቶታት መሊሶም እዮም ማለት ኣይኮነን ነገር ግን ኣብ ከም ዝበለ ብጣዕሚ ፈታናይ ኩነታት ኣለና ሓደ ሓደ ግዜ ምዝራብካ እውን ደርጋ ካሊእ ጣጣ ከምፅእ ዝኽእል ሶም ዋልካ እውን ተመሳሳሊ ካሊእ ጣጣ ከምፅእ ዝኽእል ንዛ ንክትሕሉ ኣብ ዘገድድ ኩነታት እውን ንርከብ ኣለና ማለት እዩ
ኣቶ ረዳይ ቅረታ ግበሩሉ እምበር ኣብዚ ማዕበሉ ሃገራት ንኣብነት ብ ዘለናዮ ዓዲ መንግስቲ ዕለታዊ እዩ መግለፂ ዝህብ መልሲ ዘየድልዮ ጉዳይ እንተኮይኑ እውን ንግዜኡ መልሲ የብልናን ኢሉ ይሓልፍ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ተኳሳሕ እተኮይኑ ወይ ከዓ ዘይተረጋገፀ እተኮይኑ እውን ብዘከኣል መልሲ ክወሃቦ ኢና ንሰምዕ ግድን ኩሉ ዝተሓተተ ተዛረቡ ኣይኮነን ትበሃል ዘለኹም ንኣብነት እኳ ኣብዚ ቀረባ ትግራይ ሙሉእ ማለት እዩ ብሕልፈ ብመቐለ ኣቢሲንያ ዝበሃል ባንክ ንምዕራብ ትግራይ ከምዚ ናይ ክልል ኣምሓራ ምሲሉ ዝገለፀሎ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዩ ይዝረበሉ ዘሎ ሚኒስተር ትምህርትን ሚኒስተር ጥዕናን እውን ቅድሚ ሎሚ ተመሳሳሊ መግለፂ ሂቦም ንቶም ኣሰሓሓቢ ኢሎም ዝጠቕስዎም ቦታታት ናብ ክልል ኣምሓራ ዘእተው ከም ዘምስል ኣይትዛረቡን ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለዎ ንስኻትኩም ስቕ ትብሉ ስለምንታይ መግለፂ ዘይትህቡ ዝብል ሕቶታት ከልዕለሎም ደሊ እየ
ሓደ ፋክ ትምህርቲ ሚኒስተርን ጥዕና ሚኒስተርን ንዘውፅዎ መግለፂ ብእዋን መልሰዋዊ እዩ መንግስቲ ገባይ ካልኣይ ፋክት ኣቂኸ ናይ ኣቢሲንያ እውን ናይ ካልእ እውን ናይ ሓደ ባንኪ እውን ርኢ ኣለኹ እቶም ደብዳቤታት ዝተፃሓፍሎም ወይ ናይ ዓሚ ወይ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት እዮም ምናልባት ንሕና ኣክሴስ ስለዘይንብለን ብትማን ኮን ይኽእል እዩ ባህል ደነይሩ ወይ ነበሮን ሓደ ነገር ኮይኑ ነገር ግን እዞም ደብዳቤታት እዚኦም ካብ ዝተፃሓፍሉ ብድሕሪዩስ ሚኒስትሪ ጥዕናን ሚኒስትሪ ትምህርትን ናይ ኢትዮጵያ ንዘውፅእዎ ናይ ኣብያተ ትምህርትን ናይ ትካላት ጥዕናን ድልድል መሰረት ገይሮም ዘውፅእዎ ከም መንግስቲ መልሲ ዩና ስለ ዝነበርና እዚኦም ከዓ ቅድሚኡ እምበር ድሕሪኡ ስለ ዘይኮኑ በዚኦም ዝረዩ ብዝብል እዩ
ሕራይ ሓደ ዓመት ኮይኑ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም እዞም ቦታት እዚኦም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ገይሩ ፕሪቶርያ ስለዝተኸትመ ናብ ንቡር ግዛኣቱ ኣይተመልሰን ዘሎ ክሳብ ሎሚ ህዝቢ እውን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ካብ ኣይንላዕሊ ንሶም ይፈልጡ እንታይ እዮም ክብሉ ንዝኽእሉ ብዛዕባ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ
እዚ ተሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ምስ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ብዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ዓዲሙ ዘዘራርቦም በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣብዚ ሓለፈ መግለፂ ኣቶ ጌታቸው ክዛረብ ከሎ ምስ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ሰራዊት መከላኸሊ ዝበለ ይመስለኒ ብዛዕባ ምሕደርኡ ኣፈላላይ ከም ዝተፈጠረ እምበር ናብ ንቡር ከም ዝምለስ ዝኣንፈተሉ ዘረባ ሰሚዐ ኣለኹ። ተዘይተጋገ ክሳዕ ክንድኡ ከይድኩም ዲኹም እንታይ ማለት እዩ ኣቶ ጌታቸው ከምኡ ክብል ከሎ?
ንዝተወሰኑ ከባብታት ተመዛበልቲ ምምላስ ከምዝኽእሉ እዮም ዘቕምጡ ንሶም። ንሕና ከዓ ዝተወሰኑ ከባብታት ጥራሕ ይኮነን ምዕራብ፣ ደቡብ፣ ሰሜን ምዕራብ ዝበሃል ነገር የለን። ትግራይ ከም ትግራይ ማለት እዩ ትኩሉ ዝተመዛበለ ናብ መረበቱ ክምለስ ክእል ኣለ። ኣብቲ ይመለስ ዝብል ምርዳእ ኣሎ፣ ከመይ ይመለስ ዝብል ግን ኣፈላለዩ ኣሎ። ከመይ ይመለሱ ዝብል ንሕና ንደልዮ እቲ ዝተመዛበለ ህዝብና ክምለስ እንተኮይኑ ኣብኡ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት እንተወፂኦም ጥራሕ እዩ። ኣብኡ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ምፃእ እውን እኹል ኣይኮነን። ናይ ባዕሉ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ክህልዎ ክእል ኣሎ። ዝሕልዎ ፖሊስ ዘይብሉ ስቁኢልካ ናብ ዝቀትልዎ ኣካላት ንዑ ክዲልካ መሊስካ ካብ ዘሎ ፀገም ናብ ዝኸፈ ፀገም ክትሰደይ ትኽእልን። ስለዚ ኣፈጣጥማ ፀገም ስለ ዘሎ ንሱ ስለ ዘይተስማዕማዕና ማለት እዩ።
ረድኤት እኽሊ ካብ ዝቐውም ኣዋርሕ ተቆፂሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ሓፂን መፂን እውን ምስራቅ ምዝራፍ ዝብልዎ ተወሲኽዎ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘጣየሾ ሓደ ኮሚቴ ዘቕረቦ ሪፖርት ኣብ ሚድያታት እውን ተቃሊሕ እዩ ኣይነ ደግሞን ኢና። እንተኾነ ሽሙን ግብርን ዘይምርኻብ ፀገም ሎሚ እውን ኣብ ትኽልል ኣሎ። መን እዩ ሰራቂ? መን እዩ ነቲ ህዝቢ ናብ ዝኩሉ ህውከት ኣምፂዎ? ኣብ ዝብል ግን ሕዚ እውን ተሓባብኡሉ ኣለኹም። ንኣብነት እኳ ሓፂን መፂን ተሰሪቁ ትብሉ ሰብ ከም ዝሰረቀ ግልፂ እዩ፣ ግን መን ይሰራቂ ኣብ ዝብል ስለ ዘይትዛረቡ፣ እኽሊ እውን ተሰሪቁ ተባሂሉ ግን መን ይሰሪቁ ዝብል ስለ ዘይትዛረቡ፣ መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር በልዎ ወይ ሕወሓት ብጅምላ ሰረቅቲ ዝብል ሽም ክልጠፎም ድዮም ደልዮም? ስለምንታይ እዮም ነቲ ፈፃሚኡ ዘይዛረቡ ኢሎም ኣዝዮም ዝወቅስኹምን ዝዛረቡን ሰባት የጋጥሙን ኣለዉ እሞ ኣቶ ረዳ እንታይ መውልኒ
ዝተጠርጠረ ኮ ሰራቂ ይኹኑ ዘለዎ ብትፍርዲ እንታይ ኻ ክትገብር? ሕዚ እቲ ናይ እኽሊ ተምፂኻ ደርጋ እቲ መጠን ስርቂ ማለት እዩ እቶም ሰረቕቲ ሰባት መግደፎ እቲ መጠን ስርቅስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሳትፍሉ፣ ናይ ትግራይ ማሕበር እውን ተሳትፍሉ፣ ናይ ሻዕብያ ማሕበር ተሳትፍሉ፣ ክልዮ ናይ ኤንጂኦ እውን ኣለዉ። እዚ ክሊር ኮይኑ ኣሎ ማለት በቲ ዳሕሳስ ዝተረኽበ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ትግራይ ከዓ ክትመፅእ ከለኻ ልዕሊ 480 ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ኣትዩ ኣሎ። ውልቀ ከዓ ተኮይኑ ድሕሪ ፋይሉ ድሕሪ ፍርዲ ዝመፅ ነገር ኩሉ ይኽእል ማለት እዩ። ከም ኣድላይነቱ ብርኪ ከዓ ተደሊኻ ብዙሕ ግዜ ባሽዑ እንቶም ዝገልፅዎ ዘቕረብዎ ነገር ስለ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ብታሕቲ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ሰብ ቅፅል ዘለዎ ንሓፅን መፅን እውን ተመሳሳሊ እዩ። ስለዚ ክውሰድ ዘለዎ ዝመስለኒ ስርቂ ኣሎ እንትበሃል ነቲ ስርቂ ንምፅራይ ዝተወሰደ ኮሚትመንት ይቅድም ዘለዎ ወይስ ብሽም ስለ ዘይተፀርሐ ትክክል ኣይኮነን ናብ ዝብል ናብ ኩሉ ምጥርጣር ይኮይ ዘለዎ። ስለዚ ነዚ ንምፅራይ ግዜ ምሕዳር ዝወሰዶ ተበግሶ ወሲድካ ዝጎድለ እንተልይዎ በዝን በዝን መልዩ እምበር ዝበሃል ብሽም ዝርዝር ስለ ዘይተነግረና ዝብል ትክክል ኣይመስለንን ማለት እየ።
ኣቶ ረዳይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ሰብ ወይ ከዓ መስርሕ ገውን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ ከሳስን ተኸሳስን ብግልፂ ክስ እውን ብግልፂ ግን ጥርጥር እዩ ዝበሃል ገበነኛ ስለምንታይ ይበሃል ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት ሓፂን መፅን ዝሰረቑ ወታደራውን ፖለቲካውን ሰበስልጣን እውን ከም ዝሓውስ ታሕተዋይ ኣካል እውን ከም ዝሓውስ ይዝረብ መን እዩ ኣብ ዝብል ግን ሽም የለን ስለዚ ካብኡ ዝተበገሰ እውን ይመስለኒ መን ተጠርጢሩ መን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ትኽሱ ከንታ እዩ ዝብል ንፁር ይኸውን ዘለዎ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ይመስለኒ
ኣነ ኣታየ ዝብለካ ዘለኹ ተፃሪፈትንካ ኣብቲ ከይዲ ዝተረኽቡ ኣካላት ከዓ ሕጊ ክምፂኢኻ ንሱም ጥፋእተኛ ምስተባሃሉ ብውልከምማ ናይ ሕድሕድ ኮ ናይ ክሲ ቻርጂ ዝበፅሖ ብውልኩማ ፐብሊክ ንምንታይ ትገብሮ ንሕና ዝሰረቆም ኢልና ዝጠርጠርናዮም ኣካላት ብትፍርዲ ከይድና ኣረጋግፅና እውን ንስብሎም ድሕር ምክላዕ ይንበር ዝሕጅ መሰለኒ ቅድሚ ዘሎ ፕሮሰስ ተባሕ ምግናፅ እኹል ይመስለኒ
ራይ መወዳእታ ፖለቲካዊ ልዝብ ብመሰረት ፕሪቶርያ ከም ዝቕፅል እቲ ውዕል ይዛረብ እዩ ብዙሓት ነቐፍትኹም ሕወሓት ዝመርሖ ግዜያዊ ምምሕዳር ጠሊምዎ እዩ ንህዝቢ ሕወሓት ኢትዮጵያዊት እምበር ድልየት ህዝቢ ትግራይ ተማል ኣይኮነትን ናብቲ ንቡር ክትመልሰና ስለ ዝደለያት እያ ኢሎም እዮም ውቂሶምኹም ተቃወምትኹም እሞ ኣብየሎት ፖለቲካዊ ልዝብ ኣብየሎት መሰል ርእሰ ውሳነ ዝብል መልሲ ክቡኒ ዶ ምኽኣሉ
ማለት ብሓቂ ደረጃ ሕቶታትና ይተመለሱ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ድልት ምንኣስ እውን ኣይኮነን ክፍለጥ ኣለ ከምቲ ዓንቲ ወይ ከዓ ዝበል ካን ኣፍሪካ ሕብረት ኳ ደብዳቤ ካብዚ ፀሓፊ ስልዕሊ ሓሙሽተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ መልሲ ስለ ዘይመፀ እዩ እንታይ ገይረ ክርዳኣ ኣብ ልዕሊ ግዜያዊ ምሕዳር ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ትክክል ዘይመስሉኒ ምንቅስቃሳት ኣካል ገይረ የ ዝርዮ ማለት እዩ ሕዚ እውን እዚ ፀገምዚ ዝተፈጥረሉስ ናብ ውግእ ኣቲናስ ዝኩሉ ነገር ኮ ኮይኑ ዝኩሉ መስዋእቲ ተኸፊልዎስ ዝኩሉ ክሳራ መፂኡስ ዝኩሉ ነገር ኮይኑ ድሕር ከዓ ውዕል ፕሪቶርያ ያው ደሙዋን ተፃወ እዩ ተኽሲ ደውና ይምባል ተኽሲ ደው ክብል ዝተገብረሉ ተኽሲ ደው ኣቢልካስ ናብ ፖለቲካዊ ልዝብ ክትኣት እዩ ፖለቲካዊ ልዝብ ከዓ ስለዘይተጀመረ እዩ ኣዘ ማትር ኦፍ ፋክት ድማ እቲ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን እዩ ዝካየድ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ሸረፍረፍን ሸታሕትሕን ናይ ፋክት ሽግር እውን ዘለዎ ይመስለኒ ናይ ኢንቴንሽን ሽግር እውን ዘለዎ ገይረ እየ ዝቆፅሮ ስነዚ ዝመፀ ዘሎ ምክንያታት እዩ
ንመርድእ ዝኸውን መደብ ሓንፂፅኩም ከም ዘለኹም ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ገሊፆ ኣሎ እቲ ዘግርም ነገር ግን ጀነራል ታደሰ ካብ 29 ጀሚርና ኢና ክነርድእ ኢሉ ዝተፈላለዩ ከባብታት ግን ስሩዕ ዝመስሉ ዘይስሩዕ ዝመስሉ መስርሓት መርድእ ከም ዝቐፀሉ እቶም ተቃውምትኩም ናበርቲዖም እዮም ወቂሶምኹም ስለምንታይ እዩ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይዶም
ከመይ መስለካ በትረ ኣብዚ ክነፅፎ ዝግበአና ነገር ነይሩና ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ርእቶ ናይ ባዕሉ ከባቢ ምት ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ከዓ ብዝተፈላለየ ኣካልታት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ስለ ዘለዋ ቤተሰብ እውን ናይ ባዕሉ ምንቅስቃስ እውን እናገበረ ናይ ደቂ ሞት ዝፈልጠሉ ወይ ናይ ደቂ መስዋእቲ ዝፈልጠሉ ብዙሕ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ዝፈለጠ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ኮይዱ እዩ ገገለ ዘዋት ኣደርጋ ወዲኦም እዮም ሰሚዖም ማለት እዩ ተረድኦም ወዲኦም እዮም ብናይ ባዕሎም ከም ንሕና እቲ ዕላዊ ክንገብሮ ኢብን ናይ ሰነ ምድላዋት ሓሲብና ነርና ኢና ሰ ክንውድኦ ዝግበአና ነገር ነይሩና ንሱ ኢና ወዲእና እዚ እውን ንሱ እቲ ዝፀፈፈ መረዳእታ ሒዝና ኢና ናብ ሒዝ ንኸድ ዘለና ዘይተረድኡ ጥራሕ ኣይኮንናን ሕዚ ክንዛረብ ነቲ ጠቕላላ መስዋእቲ ነቲ ጠቕላላ ዝተገብረ ቃልስን ክሳዕ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ እውን ደባ ይበለን ነቲ ማእሱ መስዋእቲ ስከብ ህዝቢ ጠጠው ኢልና ክብሪ ንምሃብ ንምዝካር ዝዓለመ ዩቲ ዕላማ እውን ማለት እዩ ኣብ ዘይወፅሐሉ ከባብ እውን ቲመርዳእቲ ክርዳእ እዩ ኣብቲ ዝወፅሐሉ ከዓ ንሱ መሳገር ንምዝካር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ምንጥብጣብ ዝበልካዮ ያው እቲ ሓበሬታ ንምፅፋፍ ዝወሰደ ግዜን ትቤተሰብ ከዓ በብውልቀው ዝገበሮ ምንቅስቃስን ዝወለደ ይኮን ዝኽእል ማለት እዩ
የቕኒየለይ ኣቶ ረዳ ሓልፎም
ምስ ኣቶ ረዳኢ ሓልፎም ብዝተካየደ ቃለ ምልልስ ተዛዚሙሎ ንበትረን ጋሽኡን ኣዝና ንመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ ቀዳም ዘዳለናዮ መደብ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረክበኩም ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተከታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ሓቢርኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፍወርቄ ድሓንሕደርዎም